No, oma näky näistä saarna- ja puheasioista on sellainen, että sitä yrittää etsiä sitä, mitä Jumalan sana tässä meidän ihan ihmisten keskellä, tässä arjen ja juhlankin keskellä, miten se voisi tulla eläväksi, ettei se jäisi kirjaimeksi, vaan se tulisi eläväksi elämäksi. Ja siltä pohjalta huomaa tykkäävänsä tehdä tämmöisiä, teologian kielessä puhutaan temaattisista saarnoista, eli sanan tuomista ja sen niin kuin peilaamista meidän yksilön ja yhteiskunnan ja yhteisömme kaikenlaisiin kysymyksiin. Ajatuksella tosiaan, että sana ei ole vain oppia, dogmia tai yksilön sielun ruokaakaan, vaan myös sitten ihan sitä elämän rakennusainetta ihan kaikessa. Että se pääsisi tekemään sitä, mihin se on annettukin. No niin, nyt tämän saarnan juuret on sellaisessa efesolaiskirjeen tekstissä, kun Efesolaisten 2 ja 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. No, mä jouduin tässä taannoin työasioissa miettimään oman työn ja tämän oman organisaationkin semmoisia syntyjä syviä. Kun tehtiin tällaista brändilausumaa markkinoinnin kielellä. Eli piti kirjoittaa, minkälaista mielikuvaa me haluamme omasta toiminnastamme tästä avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestystämme Agra Finlandista antaa. Tämä brändihän on siis tämmöinen sidosryhmien mielikuva tästä organisaatiosta ja sen tekemisistä. Se, joka luo sinusta kuvaa toisten ihmisten silmissä. No, siinä oli vaikka nyt sellaisia kysymyksiä kuin, että mikä on suurin hyöty teistä, teidän asiakkaallenne? Ja mikä on teidän organisaation ja sen henkilökunnan rooli yhteiskunnassa? Ja mitä hyötyä se työ tuottaa tälle ympäröivälle yhteisölle? Ja minkä arvojen mukaan se elää? Ja mitkä adjektiivit kuvaa parhaiten sen toimintaa? No niin, semmoisia oikein kiperiä kysymyksiä. Sitä oikein joutui päätä raapimaan. No, sitten sitä vastaili, että teemme työtä Jeesuksen jalanjäljissä ja haluamme voimaannuttaa yksilöitä ja sen voimaannuttamisen kautta sitten koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Mutta tämä kysymys sai miettimään sitten myös tätä ihan ikiomaa missiota, elämän missiota, ihan ikiomaa tehtävää. Miksi minä olen olemassa? Miksi kukin meistä ollaan olemassa? Mikä on se paikka tai se juttu tai se rooli tai se tehtävä, joka saa ikään kuin meidät aloittamaan päivämme uudestaan, tulemaan aamuisin töihin ja niin poispäin, jatkamaan ja yrittämään ja tekemään ja intoutumaan uudestaan ja syttymään. Tai sitten vain puurtamaan ja puurtamaan. Oikein pohjimmilta, että mikä se asia oikein olisi. Ja se vei lopulta sitten ajatukset tähän elämän tehtävään. onko vaikea sitä määrittää? Onko vaikea määrittää, mikä on elämän tehtävä, mikä on sinun tai minun elämän tehtävä? Ehkä ei se ole ollenkaan niin vaikea kuin miltä aluksi saattaa tuntua. Onko oikeasti niin, että senhän vaan tietää? Tuolla jossain sydämen sopukossa tai ehkä paremminkin täällä, jossain siellä syvällä sen tietää. Se on niin kuin semmoinen intuition juttu, eikö totta? Jossain tuolla mielen syvimmissä sopukoissa, niin se on sittenkin ihan selvä. Sitä voi olla vaikea sanoittaa, mutta jotenkin me sen tunnemme, eikö totta? No, elämähän usein vie kuitenkin meitä ihmisiä jotenkin sivuraiteille. Sitten me vähän niin kuin kadotamme itseämme, eikö totta, monesti elämässä. Ja me alamme seurata muiden ihmisten unelmia. Ja olosuhteet pakottaa sitten meidät ikään kuin hiljentämään sitä syvintä kutsumuksemme ääntä. Ehkä me pelkään jotain. Ehkä me pelkään olla sitä, mitä me olemme. Kutsumuksen timantti, se alkaa peittyä kaikenlaisen pölyn ja rasvan alle. Ja sitten tästä elämisestä tulee semmoista elannon hankkimista, eikö se ole? Tai jos ei elannon hankkimisesta ole enää huolta, niin se helposti se oma missio, niin se jää toisten tarpeiden tai tosiaan omien pelkojen tai sitten se voi jäädä yhteisön paineiden tai jotenkin semmoisten sovinnaisuuden kuvitelmien jalkoihin. Ja sitten meitä pienestä pitäen, eikö totta, meitä opetetaan, että se tekeminen, että työ, että se on jotain tosi tylsää. Sitä pitää välttää kaiken keinoin. Koulun penkkiä, sitä pitää, se on pakko siellä olla ja kuluttaa, ja jotta saisi kokeista kohtuullisia numeroita. Ja sitten töissä pitää käydä, että saisi rahaa laskujen maksamiseen. Ja se on se elämä semmoista, pitää, tulee. Pitää elää normaalia, NS-normaalia elämää. Ja Raamattukin sanoo Mooseksen kirjassa, otsasi hiessä sinun tulee syömän leipäsi. Kuunnelkaas, kun löysin tähän tämmöisen erään toimittajan lausuman, että mihin tämä johtaa. Normaali tarkoittaa sitä, että pukeudut vaatteisiin, jotka ostat töitä varten, ja ajat läpi liikenneruuhkien autossa, jota maksat yhä, jotta ehdit töihin, joissa sinun on käytävä, pystyäksesi maksamaan vaatteesi ja autosi ja tilavan asuntosi, joka seisoo näin tyhjillään kaiket päivät sen takia, että sinulla olisi varaa asua siinä. Miltäs kuulostaa? Eikö se ole aika hullua tämä? Tämän takia me niinku ponnistellaan, tällaistaksi se sitten on. No, tietty, kun joutuu tekemään työtä tai elämään sellaista elämää, joka ei mitenkään vastaa sitä omaa unelmaa, eikä siitä saa oikein revittyä irti mitään isompaa kuvaa, niin tietty meidän on se siinä vaiheessa hyväksyttä. Sehän on se. Mutta ei varmaan ole syytä jäädä siihen. Eikä kysymys ole, en nyt puhu vaan työstä, vaan puhun koko ihmisestä ja siitä liekistä, siitä Jumalan luomasta liekistä, joka meissä ihmisissä on. Siitä kutsumuksesta ja elämän tehtävästä, joka asuu täällä meidän minuutemme ytimessä. Jos se ei saa sijaa, jos me se tukahdutetaan, niin siinä helposti sellaiset katkeruuden siemenet saa kasvuvoimaa. Eikö totta? Minä olen uhri ollut. En minä ole voinut. Minun ei ole koskaan annettu, kun olosuhteet oli sellaiset ja sellaiset. Ja tuo se oli, joka pakotti minut tekemään näin. Ei siellä voinut olla oma itsensä. Ja äiti ei anta tehdä sitä. Ja opettajakin parjas aina. Semmoista. No, tuttua, eikö totta? Mutta surullista, mikä musta on tosi surullista, on se, että suurin osa meistä ihmisistä näyttää elävän vailla minkäänlaista kutsumustietoisuutta. Että ei ole mitään suurempaa päämäärää tai tavoitetta, jonka takia kannattaisi juurata aikaansa ja antaa resursseja. On vain näitä erilaisia velvoitteita ja sitten on haluja ja sitten on mielitekoja. Itsekeskeisyys, niin se on tätä markkinoita ylläpitävä voima. Sehän on tämän meidän valtakulttuurin elämän ohje. Eikö totta? Itsekkyys. No mitäs siitä seuraa? Me tiedämme. Yhä syvenevää yksinäisyyttä ja semmoista tarkoituksettomuuden tunnetta. Ulkopuolisuutta ja sellaista. Tällaista se on. Kuunnellaan, mitä nämä ihmismielen maalliset asiantuntijat sanoo. Eräs psykologi kirjoittaa. Jokaisella ihmisellä on asioita, jotka hän kokee omikseen. Asioita, jotka syystä tai toisesta tuntuvat erityisen läheisiltä, kiehtovilta tai upeilta. Intohimo tarkoittaa vahvaa taipumusta tiettyä aktiviteettia kohtaan, josta yksilö pitää tai jopa rakastaa, jonka hän kokee tärkeäksi, johon hän investoi paljon aikaa ja energiaa. Intohimon löytämisessä on kyse omien kiinnostuksen kohteiden ja taitojen kohtaamisesta. Ja taidot kehittyvät harjoittelemalla. Ja sitten parhaimmillaan tehtävän haastetaso ja oma taitotaso kohtaavat, jolloin ihminen uppoutuu tekemiseensä ja olemisensa kokonaisvaltaisesti ja tuntee, kuinka tekeminen virtaa kuin itsestä. No niin. Kyse on siis siitä, että me löydämme asioita, jotka joiden tekeminen kytkeytyy vahvasti siihen, mitä juuri me olemme, siihen meidän omaan identiteettiin. Niin näitä asioita tekemällä ihminen kokee toteuttavansa sitä minuuttaa. No tämähän voi tietenkin johtaa hyvin itsekkäisiin toteutuksiin, eikö totta? Sehän on selvää, jos keskittyy vain itse. Mutta meidän ihmisyytemme sosiaalisesta luonteesta johtuen on kuitenkin myös toinenkin tapa tehdä elämästä elämisen arvoinen. Ja se on tekemällä itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Että kyse on siitä, että minä pystyn omalla toiminnallani rakentamaan jotakin parempaa, synnyttämään jotain myönteistä ja positiivista, tekemään maailmasta vähän parempaa paikkaa myös muille. Eräs psykologi sanoo viisaasti, että merkityksellinen elämä on sellainen, joka kytkeytyy johonkin itseä isompaa. Mitä isompi tämä jokin on, sitä enemmän merkitystä elämällä on. Eräs toinen sanoo, että etsi jotakin itseäsi tärkeämpää ja omista elämäsi sille. Eli elämämme arvo löytyy toisaalta tämän itsemme toteuttamisen, että sitten sen itseämme suuremman päämäärän palvelemisen kautta. Ja kun nämä kaksi asiaa kohtaavat, niin silloin yksilö on löytänyt sen kutsumuksensa. Eräs suuri ajattelija sanoi, että kutsumuksesi on siellä, missä oma intohimosi kohtaa maailman tarpeen. Miksi mahtavaa, että kutsumuksesi on siellä, missä oma intohimosi kohtaa tämän maailman tarpeen. Jos etsit arvokasta elämää, niin etsi siis oma kutsumuksesi. Tämä on pohdituttanut itseäni paljon. No, mitä tämä nyt sitten oikein on? Mitä tämä nyt oikein? Eikö tämä ole vaan sitä, eikö tämä ole vaan ja nimenomaan sitä Jumalan alkuperäistä kutsumusjärjestä? Sitä suurta viisautta Jumala. Sitä, että tämän kiinnostuksen, intohimon ja ilon kautta me ihmiset palveltaisiin toinen toisiaan. Ei mitään sellaista pakkopullaa, eikä mitään sellaista velvoitusta tai raskasta, vaan hänen tarkoituksensahan on ollut se, että sitä omaa missiotamme toteuttaessamme me itse asiassa lepää. Että me lepää, että me saadaan lepo juuri sen kautta, koska se tuo kaikkein suurimman ja syvimmän tyydytyksen meidän elämälle. Se sitä lepoa. Että me ei löydetä lepoa muusta kuin ponnistuksesta, samoin kuin liekki on olemassa vain palaessa. Näin on joku viisas joskus sanoo. Että se työn tai se mission toteuttamisen merkitys ja sen merkityksen hyvyys niin tuoki sen levo. Eikö se ole ihmeellistä? Että lepo onkin siinä. Ei se ole laiskottelussa. No, se onkin siinä oman mission toteuttamisessa. Vaikka se vaatisi mitä ikinä. Ja mä uskon, että teistäkin jokainen ymmärtää, mistä mä puhun. Jokainen on varmaan kokenut sydämessään sellaisia paratiisikaikuja joskus. Silloin kun se, mitä mä oikeasti olen, silloin kun se ikioma missio tuolla, kun se on saanut kokea sitä täyttymystä. Kun se intohimo ja innostus siihen asiaan. Se on suorastaan silleen pursunut meistä, mennyt vähän ylikin. Ja energisoinut meidät niin, että syöminen ja nukkuminenkin unohtuu. Välillä on sellaisia juttuja, eikö totta? Eikö niin? Vähän voi helposti mennä ylikin tämä juttu. Puoliso voisi ehkä kertoa, että mitä se tarkoittaa, kun menee vähän yli. Mutta ei se nyt niin vaarallista. Mutta silloin kun ihminen syttyy niin perusteellisesti, niin sitä kokee, että ei ole niin kuin mitään rajoja ja semmoisia uusia näköaloja vaan avautuu eteen ja ajatus juoksee ja visioita ja näkyjä ja Joo, se on vähän jo semmoinen hurmoksellinen tunne, keksi. Heureka. Kokea. No, No joo, no joo. Ei se mitään, ei se mitään. Mä uskon, että Jumala on tarkoittanutkin, että me voidaan pursuta ja ylittää semmoisia rajoja. No, eihän kutsumuksen toteuttaminen ole välttämättä mikään helppo tie elämässä. Ei se ole välttämättä mikään sankarin matka. Siinähän törmää monenlaisia esteisiä ja tätä vakaumusta, sitä missiota, sitä sitoutumista siihen, niin sitähän kyllä testataan. Voi joutua aika koviinkin paikkoihin. Siinä sitten varmaan kohtaa sekä liittolaisia, jotka tukee ja rohkaisee sua, mutta myös niitä, jotka ampuu sua alas tykillä niin paljon kuin ikinä. Niin paljon kuin ikinä ehtii. Se ei ole helppoa se kutsumuksen toteuttaminen, mutta mä uskon, että se on syvimmin ravitseva ja palkitseva kokemus, jonka ihminen koskaan tässä ihmiselämässä voi saada. Ja Raamatussahan tämä Jumalan suunnitelma niin, ja kutsumuksen suhteen, niin se on tässä Jeremian kirjassa hienosti sanottu. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua. Minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän. Ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Nämä sanat on sanottu Jeremialle, mutta mä luulen, että nämä koskee ihan meitä jokaista. Raamattu opettaa, että Jumala on tehnyt meille itse kullekin suunnita. Ja jopa ne teot, mihin pitäisi se meidän elämämme toteuttaminen, nekin on tehty valmiiksi. Mahdollisuudet on annettu. Ja ne leiviskit, ne kyvyt ja ne talentit. Kaikki annetaan. Että hänellä on tarkoitus ja työ ja palvelu, paikka, jota juuri sinun on tarkoitus tehdä. Kukaan ei voi sitä paikkaa täyttää. Et voi siirtää sitä kenellekin. Se on vain ja yksinomaan sinun, koska se on se sinun elämän tehtävästä. Se on juuri passeli. Absoluuttisen passeli. Eikä siihen hommaan ei tarvitse hakea. Ei tarvitse lähettää mitään CV:tä eikä sellaisia. Se on jo valmiina räätälin työnä. Ja huomioi kaikki, mitä sinussa on. Hyvää päivää. Lahjasi ja lähimmäisesi ja kykysi ja aivan kaikki. Muuten tästä kutsumuksesta näyttää olevan suurta kysyntää. Mä huomasin, kun mä tätä asiaa aloin tutkia. Eräs suomalainen ATK-alan yritys teki nettiin semmoisen niin kutsuttu kutsumuskone tuonne internettiin. Semmoisen leikkimielisen jutun, jonka avulla sitten ihmiset saisi löytää näitä omien intohimon kohteita. No, tämän testin tarkoituksena niin se oli avata niin kuin helpottaa työnhakua ihmisten omista intohimoista käsin, että ihminen ei tarvitse niinkään tutkintoaan vastaavaa työtä, vaan sitä kutsumustaan vastaavaa työtä. No, miten kävi? Hän kutsumuskoneen suosio ylitti kaikki odotukset. Nämä ATK-firman miehet ajattelivat, että jos nyt saisi muutamina ensimmäisenä päivänä muutaman 1000 testaajaa kokeilemaan tätä netissä tätä heidän kutsumuskonettaan, niin 4 päivässä testin oli tehnyt yli 150 000 suomalaista. Eikö se ole aika hyvin? Se kertoo, jos ihmiset haluaa etsiä ja löytää omaa kutsumustaan. Ystävät, niin kuin Noalla oli kutsumus ja päämäärä, niin kuin se oli myös Abrahamilla, niin kuin se oli Jaakobilla, niin kuin se oli Joosefilla, Mooseksella, Joosualla ja kaikilla kuuluisilla Raamatun henkilöillä, niin se on myös meille. He tiesivät, mitä heidät oli kutsuttu tekemään, ja hehän teki sen. Heidän koko elämänsä keskittyi siihen elämän tehtävänsä valmistautumiseen ja sen täyttämiseen. Ja sitten kun he kuolivat, niin he kuolivat tietäen, että he olivat palvelleet Jumalan tarkoitusta sen oman sukupolvensa aikana. Ja Jumalalle mehän ollaan ihan yhtä erityisiä kuin kaikki nämä Raamatun julkikset, jos näin voi sanoa. Ihan yhtä lailla. Mekin ollaan näitä päämäärän ihmisiä. Joku on sanonut, että olipa se sinun hommasi, mikä tahansa, niin tee se hyvin. Et jos osaksesi tulee toimia kadunlakaisia, niin lakase katuja, niin kuin Michelangelo maalasi tauluja. Tai Shakespeare kirjoitti runoja, tai niin kuin Beethoven sävelsi musiikkia. Eikä tässä tosiaan ole kysymys menestyksestä tai suosiosta. Me tiedetään, että Jeesus oli valtavassa suosiossa julkisen toimintansa aikana, mutta tämä Jeesuksen kutsumuksen ydin, ihmiskunnan syntien sovitus, niin se oli sellainen hetki, jossa kukaan ei nähnyt mitään voitokasta, pelkkää lopullista ja tämmöistä kauhistuttavaa häpeällistä tappia. No, Aavalikin oli oppinut elämään sekä runsaudessa että niukkuudessa, suosiossa ja häpeässä. Mutta hänen kutsumuksensa ei myöskään ollut millään tavoin kiinni näissä ulkoisissa merkeissä menestyksestä tai arvostuksesta. Ja mä ajattelen niin, että tämä kutsumustietoisuus, se ei olekaan ikään semmoinen valmis paketti, vaan paremminkin semmoinen polku, jota meidät on kutsuttu kulkemaan. Ei aina näe kovin pitkällä sinne polun päähän tai edes mäen yli, mutta ei tarvitsekaan. Ei tarvitsekaan näin. Eräs opettaja sanoi viisasti, että emme voi uhrata Jumalalle, Jumalan työlle tai kutsumukselle koko elämäämme, kun meille on annettu vain tämä päivä. Vain tämä päivä. Että Jumalalle riittää, että tänä minä haluan olla hänen käytettävissään. Ja itse itse tullut semmoiseen uskoon, vakuuttunut siitä, että parhaimmillaan, kun mä etsin elämää parhaimmillaan, niin se on sen mun oman kutsumuksen etsimistä ja sen löytämistä ja sen tarkentamista. Eikö se aika huima juttu? Ja nyt, mikä se on se sinun? Mikäs se on se sinun kutsumuksesi? Mikäs se on siellä sydämessä? Sinä sen tiedät. Hiljene kuuntelemaan sen ääntä. Ja viivy sen kysymyksen ääneen. Mikä on se sinun kutsumuksesi? Vasta siihen itsellesi. Se on näin niin, että Jumalalla on töitä kaikille, jotka haluaa olla hänen käytettävissä. Aina töissä, mutta aina vapaa. Hänen majesteettinsa salaisissa palveluissa.